My jsme původně chtěli udělat s kolegou pouze tu sbírku sešity Josefiny Rickrové, ale jak to tak bývá, jakmile se začne něco edičně připravovat, tak se jako u každého velkého autora najednou ten kontext rozšiřuje a bylo zřejmé, že se vrhneme do vydání celého díla. Asi také tím spíš, že když jsme si potom znovu přečetli tu její prvotinu první písmena, v kontextu toho posledního básnického gesta, tak je z té prózy zřejmé, že to je jeden z mála autorů, který na počátku své tvorby přesně věděl, co chce napsat a co chce vytvořit.
Souvisí její dílo s anglosaskou literární tradicí. Vím, že měla ráda Virginie Woolfovou nebo Jamesa Joyce.
No o Jamesi Joyceovi říká, že v její době už to bylo čtení pro batolata. Ale bezesporu s tou anglosaskou literaturou to souvisí, ale není to ta souvislost, jako byla u české avantgardy třeba vůči francouzskému kontextu. Bylo to prostě souběžné. Není jistě náhodou, že ona společně s manželem se Zdenkem Rickrem, malířem, v roce 1938-1939 se dostává do okruhu autorů, kteří tehdy byli absolutně neznámí. To do toho okruhu kolem časopisu Booster, kde publikoval poprvé Dylan Thomas, Carl Sandburg, Saroyan. Je to časopis, který vydával Henry Miller. A ona tam publikovala u nich ukázky z románu Amora Psyche a také to poslední číslo, které už vyšlo pod názvem Delta, tak to je Součkové dedikováno. Takže to svědčí spíše o tom, že to bylo souběžné, že to bylo to stejné cítění a ten vztah té anglosaské moderně je bezesporu daný tím přímým nahlížením předmětů, abych tak řekl, nebo tím přímým vztahem řeči a předmětu. Ta touha vyjádřit řečí něco bez metafor, bez příkras, bez stylizace.
Jak jste tedy koncipoval, nebo jak jste postupoval při vydávání toho díla? Jak jste třeba získával rukopisy, které ještě nevyšly ani časopisecky?
My jsme v tom vydávání toho díla postupovali časově, přesně jak vlastně ty jednotlivé rukopisy vznikaly. To uvědomění si její práce s rukopisem nebo s textem jsme si uvědomili, když já jsem se vypravil samozřejmě hledat tu literární pozůstalost, která byla uložena v Cambridge u Bostonu. A mě překvapilo, že vlastně v té pozůstalosti to, co už bylo vydáno, tak to tam není. Není tam ani korespondence, byla tam vlastně jenom korespondence, která se vztahuje k nějaké historické události nebo k nějakému vyloučení jí z české společnosti. Ale žádné soukromé odkazy nebo soukromé vzpomínky tam nejsou. Nejsou tam prostě rukopisy, které nevyšly. Ale byly tam rukopisy samozřejmě literárního deníku, který jsme potom zahrnuli do toho svazku společně s tou básní Mluvící pásmo a Kaladí. Byly tam rukopisy dramat, krátkých povídek a potom rukopisy všech těch básnických sbírek, které byly ještě doplňované po těch jednotlivých exilových vydáních. Čili je z toho zřejmé, že ona vlastně vycházela z té premízy 30. let, že dílo od svého vzniku je na autorovi nezávislé a je na nás, abychom ho interpretovali. Jakékoliv soukromé odkazy nebo náznaky jsou zbytečné a jako k interpretaci díla nijak neslouží. A to myslím, že souvisí s těmi rukopisy. Prostě to dílo ona považovala, to, které vyšlo knižně za ukončené, tak ho tak nechala.
Vy stojíte jim za spisy Tomase, Bernarda. Toto je také běh na dlouhou trať. Co vás motivuje k tomu, abyste uvedl díla třeba těchto dvou autorů do českého kontextu v úplnosti?
Já myslím, že to je vždycky tak, že pokud vstoupíte do díla nějakého velkého autora, tak vlastně můžete číst jenom jeho, protože se vám objevují ty jednotlivé souvislosti. Ta celistvost toho díla je prostě úžasná. Musím říct, že po celé té době vlastně tito dva autoři zaprvé mě ušetřili spoustu času, protože jsem nečet podřadné autory. A od té doby už taky se vlastně zabývám jenom autory, kteří skutečně něco znamenají.